Hezké dopoledne, 7 minut po 10. hodině. Hostem dopoledního radiožurnálu je generální komisař české účasti na Expo v Miláně Jiří František Potužník. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Gratulace vám a vašemu týmu. Získali jste poměrně hodně ocenění a to jedno z nich je tady teď na stole dopoledního radiožurnálu. Měla by to čistě teoreticky být bronzová medaile za architekturu českého pavilonu. Já ji beru do ruky.
Je to skleněný talíř. Řekl.
Ano, je to skleněný talíř. Vypadá velmi zajímavě. Proč jsem první, kdo ji vidí, když Expo skončilo už v loni?
No, my v podstatě jsme do médií s tím zatím moc nechodili. Ono Expo jako výstava skončila na konci října, to máte pravdu. My jsme ji teda jednou ukázali na veletrhu starožitníků, ale které to, ten veletrh byl věnovaný historii světových výstav a českým účastem. Ale v podstatě pro nás ta práce končí až teď. Já bych měl skončit ve funkci ke konci března, což je taky rekordně rychlý čas, ale s koncem výstavy neskončila naše práce. My jsme ten pozemek museli ještě vyklidit, vrátit organizátorům, nechat si ho schválit a tak dále. Teď vypořádáváme ještě nějaké administrativní věci stran kontroly našeho hospodaření a podobně. A doufám, že mě vláda co nejdřív odvolá a my skutečně skončíme.
Doufám, že mě vláda co nejdřív odvolá, to se v českých lůzích a hájích neslýchá úplně často. Ten krásný pavilon už by měl stát, nebo měl by stát ve Vizovicích. Stojí už, nebo kdy bude?
Ne, bude se stavět v tomto roce a buď koncem tohoto roku, nebo na počátku příštího bude slavnostně otevřen. Ta firma Koma, která ho vlastnila a která si ho nakonec nechala jako svou ikonu, protože její úspěch byl nejen architektonický, ale i obchodní, s Expem spojený, natolik výrazný, že pan ředitel Martinec zjistil, že si to může nechat na hraní, jak já trochu cynicky říkám. A tato mimořádná stavba vyroste ve Vizovicích, jako jinak pomínka na Expo, ale také jako vlastně celé školicí centrum. Ten náš pavilon byl modulární konstrukcí, což bylo novum nejen na Expo, ale v té kvalitě, v jaké jsme to postavili, tak myslím, že i v rámci jiných staveb a v podstatě by tam mělo vzniknout centrum modulární architektury, která by měla dokázat, že modulární konstrukce nemusí být kontejner vedle kontejneru, ale mohou to být i galerijní paláce.
Jiří František Potužník je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvili jsme o Expu v Miláně. Můžeme mluvit i o Expu 2020 v Dubaji.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Jiří František Potužník, generální komisař české účasti na Expo v Miláně i s vítěznou trofejí s bronzovou medailí za architekturu je ve studiu dopoledního radiožurnálu. Kdy my jsme vlastně dostali naposledy něco takového?
Pokud vím, tak za architekturu to bylo naposledy na legendárním, nebo pro nás legendární světové výstavě v Bruselu v roce 1958. Tam jsme dostali zlatou hvězdu, což byla úplně nejvyšší cena, se kterou nikdo nepočítal a tehdy socialistické Československo přetřelo ty velké země jako Spojené státy, Rusko, ale i Francie a podobně. A od té doby se dá říct, že jsme považovaní za výstavnickou velmoc, protože na těch světových výstavách jsme i v dalších letech slavili poměrně úspěch v roce 67 v Montrealu, v roce 70 v Osace, tam to bylo samozřejmě spojené s jakýmsi vzdorem po okupaci a teď tedy po těch téměř 60 letech dostáváme ocenění za architekturu a inovativní technologie.
Jak se měří úspěšnost světových výstav? Měří se počtem návštěvníků nebo se měří tím, jaké ekonomické dopady to třeba má, protože vy jste řekl, že jedna z těch firm už tam uzavřela další kontrakty. Předpokládám, že asi nebyla jediná v Miláně.
Je to tak, oni tam spíš se ty firmy prezentovali a buď získávali nové kontakty. Nedá se říct, že by v našem pavilonu vysloveně z nuly povstal kontrakt v řádech desítek milionů a ten byl dotažen, ale buď se tam finalizovali už nějaké rozjednané věci, anebo tam vznikaly nové kontakty, které, jak se dozvídáme teďko, tak jsou velmi efektivní. Vlastně jsou tři kritéria z mého pohledu. To první je samozřejmě návštěvnost. Ono jet na světovou výstavu a tvrdit, že jste úžasní, ale nikdo vás nevidí, tak je špatně, že? To je geniální zpěvák ve sklepě, asi velkého uznání nedojde. Druhým měřítkem je samozřejmě poměr cena výkon, to znamená, kolik stát nebo soukromí investoři vloží do toho pavilonu a co se jim vrátí. Tady se to dá poměřit jednak třeba mediálním ohlasem, tady se dá říct, že kdybychom si měli platit ten mediální prostor, který nám Italové a bylo to výsostně kladné hodnocení a kladné komentáře věnovali, tak bychom museli zaplatit 6 milionů euro. Takže to je druhý poměr, nebo druhé hodnocení, a to třetí je samozřejmě potom nějaké uznání. A nám se podařila věc, kterou jsem také nedoufal, a to je, my jsme měli velmi kladné hodnocení jak od návštěvníků, byli jsme jedním z nejnavštěvovanějších pavilonů, vidělo nás 12% všech návštěvníků Expo, což znamená 2,5 milionu lidí, byli jsme vyhlášeni jimi a médii jako pavilon nejpohodovější, nejpřátelštější dětem, s nejhezčí střešní zahradou, druhý nejhezčí v noci a se třetí nejlepší kuchyní. A pak to vypadalo, že se staneme díky brouzdališti, které před pavilonem bylo a v horkých letních dnech lákalo nejen děti, ale i dospělé, že se staneme populární mezi lidmi, ale že budeme braní jako dobře architektura, je poměrně strohá, je to připomíná funkci, není to žádný velký punk. A ono to zafungovalo přesně naopak, ta střízlivá elegance, což je termín pana architekta Řepy, tak zvítězila i v očích těch odborných hodnotitelů a nakonec si ta mezinárodní odborná komise řekla, tento pavilon si cenu zaslouží.
Tento pavilon ale se přihlásil v podstatě jako jeden z posledních, protože vím, že na Expo v Miláně se Česká republika hlásila jako 123. země ze 144. Kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli se přihlásíme nebo ne?
No ono to je tak, že vždycky pořadatelská země, která dostane to právo organizovat Expo od Mezinárodního úřadu pro vystavovatelství, který sídlí v Paříži, tak pošle jménem svého nejvyššího zástupce, což bývá většinou prezident, pozvání všem zemím. A čeká se, kdy se ty země vyjádří. V případě Itálie, jestli se nepletu, tak ta pozvánka šla někdy už v lednu roku 11, pak se dokonce chvilku ztratila, hledala se na hradě a podobně.
Jako, že zmizela v kanceláři?
No, bylo to zajímavé. My jsme se potom dotazovali, respektive, když se nás novináři ptali ještě po expu v Šangaji, co bude dál, tak my jsme dostali informaci, že pozvánka už odešla, ale pak se dlouho hledala. A nakonec, protože to je tak, že vlastně potom z hradu ta pravomoc přechází na vládu a vláda je ta, která rozhoduje, ovšem většinou v tom s tou pětiletou perspektivou, to znamená s perspektivou, že Expo bude nakonec organizovat jiná vláda, než která rozhodne o účasti, tak rozhodne ona, ale v gesci to má ministerstvo zahraničí, takže to je takový trojskok, hrad, vláda, Černínský palác.
No tak nezbývá, než za malou chvíli se zeptat, jak jsme na tom v roce 2020 v Dubaji.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Hostem dopoledního radiožurnálu je Jiří František Potužník, generální komisař české účasti Expo v Miláně. Tak už víme, jak to vypadá, když se jednotlivé státy přihlašují na Expo. Další bude v roce 2020 v Dubaji. Už jsme přihlášeni?
Pokud vím, tak ne. Ono to je tak, že jsou vlastně dvě světové výstavy, nebo dva druhy. Vždycky jsou po pěti letech, od roku 2000, to jsou Ačková Expa, nebo Expo, která trvají půl roku, země mají možnost stavět svůj pavilon a je to pro, řekněme, těch 120 a více zemí. A pak jsou Bčková Expa, ty trvají jenom 3 měsíce, nebo ta trvají jenom 3 měsíce. To první je teďko v Astaně v roce 17 a tam se pavilony nestavějí. Tam vlastně každá z účastnických zemí, který bývá do stovky, dostane nějaký už předem postavený, vyrazený prostor a tam se má předvést, tak jak sama uzná za vhodné, ale také, aby naplnila téma světové výstavy. Každá světová výstava má odlišné téma. V Miláně to bylo potraviny pro planetu, energie pro život. A stejně to bude energie budoucnosti a v Dubaji 2020 to bude propojování myslí nebo vědomostí a vytváření lepší budoucnosti.
Já do toho nechci úplně zatahovat Cimrmana, náčelníku, proč zrovna my jsme Bčko, ale k čemu jsou ta Bčková expa dobrá? Si umím představit, to je velká paráda.
Já jsem si všiml, že radiožurnál Cimrmanem žije v těchto dnech a jsem tomu velmi rád. Navážu nicméně jako manažer Expo. Ono to je tak, že ne každá země může pořádat velké olympijské hry, ale může dosáhnout na nějaká menší mistrovství a to je velmi podobný systém. Aby se z Expo nestala záležitost jenom klubu těch nejbohatších a největších zemí, ale i na tu organizační stránku věci a tedy i na jakési oktrojování nebo vymýšlení těch témat mohly dosáhnout i menší země, tak je to vlastně vedené takto. A já si nemyslím, že to je špatně. On ten velký boom světových výstav, který na počátku minulého století v podstatě znamenal, že v jednom roce spolu se přetahoval přes Atlantik americké státy některé a evropské, kdo uspořádá tu největší výstavu, tak ten je samozřejmě pryč, ale od toho roku 2000 to má nějakou pravidelnou periodicitu a pravidelný řád, což kromě jiného zabraňuje tomu, aby vlastně nějaká země se tvářila, že organizuje světovou výstavu a ona byla méně než národní.
Pojďme do Milána na Expo skončené. Kromě toho, že tady máme ocenění za architekturu, tak by mě zajímalo, co zůstalo ve vás, protože jste tím projektem žil, ale pojďme si říci ty nejsilnější momenty, které vlastně zůstaly z provozu, z praxe, z akcí, které byly v pavilonu.
Tak obecně já jsem tam měl jako, jako velký národovec v tom dobrém slova smyslu. Já si opravdu myslím, že naše země je jednou z těch vyvolených. My máme fantastickou přírodu, máme tady jaro, leto, podzim, zima, můžeme si dělat, co chceme. Vždycky jsme fungovali jako export nějakých duchovních hodnot, civilizace, lidské humanity, ale to je na spíš nějakou filologickou debatu. Takže jsem tam s tím jel, že něco z toho si může zase oživit, přihrát a vrátil jsem se jako ještě větší asi vlastenec, protože jsem zjistil, že i v té konkurenci my jsme opravdu země s neuvěřitelným potenciálem. Jen tomu potenciálu dát prostor, bych tak řekl.
Počkejte, my jsme... teď mluvíte trochu jako politik. Ne. Řekněte mi ty konkrétní věci.
Dobře, my jsme tam skutečně přijeli jako 123. země. Pozemek jsme přibírali už jako pátá země, ale pavilon jsme postavili jako první. A to by nešlo bez strašného nasazení konkrétních lidí, vizovických pankáčů, jak já jim říkám, prostě kluků, kteří ten pavilon stavili a stavili ho navzory překážkám, ať už přírodním, nebo třeba ze strany organizátorů, kteří někdy byli jaksi kontrolami posedlí a pak nám to vysvětlovali, když se mi upozorňoval, že tři kontroly v jednom týdni znamenají, že musíme vždycky zastavit na x hodin práce, že nás to brzdí, tak řekli, no jo, ale vy jste jediní, kteří stojí. Nebo jim, kteří už mají pavilon a my musíme vykazovat nějakou činnost, takže zajevaný přijdeme zase. A to nasazení těch lidí, kteří tam byli opravdu více než 12 hodin denně, aby drželi nějakou návaznost prací a tak dál, a tím, že jsem na té stavbě byl, protože jsem byl ředitelem prací, tak to neokecáte, to není politická fráze. Jo. A to je nasazení těch lidí. A potom vzniká expozice a prezentujete tam 7 českých invencí a inovací. My jsme samozřejmě také dostávali návrh, že bychom tam měli představit Ruchadlo bratranců ve Verkových. Nic proti němu, ale tím už asi dneska svět neoslníme. Ale my jsme tam přivezli 7 patentů a inovací, které opravdu nikde ve světě nemají konkurenci. Kde jsme na špičce vývoje, i toho aplikovaného už. Málo se o tom mluví. Doufám, že se třeba i tento rozhovor postará o to, že národ pochopí, že skutečné celebrity nejsou padlé hvězdy, ale naši vědci a inovátoři. Tak my jsme to tam prezentovali samozřejmě s tím, že to nejlepší, co máme my, ale ono to pozitivně reagoval i ten svět. A za náma chodili z jiných pavilonů a ptali se, jestli je možné navázat k spolupráci v tomto konkrétní, v této konkrétní oblasti, čištění vody, genetická modifikace některých potravin a podobně. Prostě jsme dobrá země.
Jiří František Potožník, pořád si myslím, že jste na moji otázku neodpověděl, tak já to v té druhé části našeho rozhovoru zkusím jinak.
Vyjedna.
Rose Ramazzottiho, italského zpěváka, posloucháte v dopoledním radiožurnálu, když mluvíme o účasti České republiky na Expo v Miláně. Jiří František Potužník, generální komisař, stále ještě je hostem radiožurnálu, i když se těšil, že ho odvolají. Pojďme se vrátit zpátky k těm dojmům silným z Expa v Miláně. Vy jste to sice popsala, vyzdvihl jste pracovitost svých kolegů a českou invenci, ale mě zajímá vážně ten moment, kdy se člověk rozpláče, má husí kůži, neví, co má dělat.
Přece vám žádný chlap neřekne, že někdy pláče, Lucie.
Včera mi to jeden řekl.
Bídák. Já jsem byl dojat v okamžiku, kdy se nám ten pavilon podařilo postavit a otevřít. A věděli jsme, že za nejkratší dobu historicky, za nejméně veřejných peněz jsme postavili něco, co mě naplňovalo. Byť jsem s tím projektem byl od počátku, znal jsem každý detail té stavby od zákresu přes montáž. Tak to, že jsme měsíc před zahájením Expa jako jediní široko daleko mohli ten pavilon zprovoznit, začal fungovat a vychytávali jsme ten měsíc spousta meduhů, to je věc jiná. Tak to byl vlastně okamžik, kdy jsem si oddychl, protože jsme ten úkol splnili. My jsme řekli, že postavíme důstojný pavilon se smysluplnou expozicí za výrazně méně peněz, za zlomek peněz, než stát dosud na světové výstavy utrácel. Tak to byl ten okamžik té asi i trochu nepokorné hrdosti. A k slzám v steku jsem měl velmi blízko v létě roku 14, kdy se nás lidé, kteří nám z mého pohledu měli pomáhat, pokoušeli zastavit v době, kdy k tomu neměli ani důvod, už vůbec ne nějakou pravomoc, ale měnili jinak rozhodnutí vlády, jednak zasahovali do našeho konceptu a nevyplývala pro ně proto žádná odpovědnost. A tohle to byl okamžik, kdy jsem si říkal tak, Potužníku, tohle to už je věc lidské důstojnosti, to nemají zapotřebí. Ale ten projekt už byl tak rozeběhnutý a bylo v tom už tolik investic a dobré vůle těch našich partnerů, že by v podstatě bylo nečestné z toho vycouvat, protože oni se netajili tím, že v okamžiku, kdybych rezignoval, tak by od toho projektu i se ztrátami odstoupili. No a pak si nejsem úplně jistý, jestli by vůbec ta účast nějak dopadla.
V roce 2020 budete v Dubaji?
To já nevím. Jsou vlastně dvě možnosti. Buď se Česká republika rozhodne do Dubaje jet, anebo se tam rozhodne nejet, to musí rozhodnout vláda. A pak jsou zase dvě možnosti, pokud se rozhodne, že do Dubaje chceme jet, jak ty přípravy pojme. My jsme prokázali, že ten můj nápad, že by to neměl platit jenom stát, ale naopak měl by otevřít dveře i soukromým investorům a jejich potenciálu, protože to si pojďme uvědomit, světové výstavy nejsou přehlídka turistického ruchu, i když my jsme tam díky spolupráci s Czech Tourismem také mohli akcentovat krásy naší země. Ale primárně to před těmi 150 lety princ Albert inicioval jako platformu, kde se stírají hranice na poli vědy, průmyslu a kultury a umění i v době, kdy se jednotlivé evropské zájmy státy přetlačují nebo spolu dokonce válčí. V tomto ohledu je ten etos velmi podobný těm olympijským hrám. Tohle se z toho trošku vytratilo a já si troufám říct, že my jsme to vrátili tam, kde to původně bylo a že to byla jedna z těch věcí, na které slyšeli i návštěvníci a odborná porota. Takže pokud se stát rozhodne a bude vypisovat opět výběrové řízení a opět bude stát o to, aby se tam prezentoval svébytný sektor, ať už teda inovativní nebo průmyslový, tak se přihlásím do soutěže velmi rád.
To je hezké, že jste zmínil ten původní etos Expa, ale doby se mění, měnily se vlastně v průběhu celé té existence Expa a teď jsme v, řekněme, velmi horké době, na velmi horké půdě, velmi dynamické. Mělo by se stát něco s Expem do budoucna, co se týče nějakých myšlenek?
Já zase řeknu, co jsme už zkusili. My jsme tam kromě těch inovací, já jsem tady zmínil, že Česká republika je pro mě skutečně kolíbkou evropské nebo světové humanity. Tohle pojmu od svatého Václava přes Jana Amose Komenského až po Václava Havla. A my jsme se vedle té vědy a těch inovací snažili upozornit i tady na ten akcent, že jsme připomínali výročí Jana Husa, měli jsme autentický otisk ruky prezidenta Havla, vyvedený v tak jemné formě, že vlastně zachycoval i otisky prstů. Měli jsme tam další připomínky toho, že civilizace neznamená jenom věda, průmysl a kultura, ale i nějaká lidská důstojnost a humanita. A já si myslím, že to je věc, která by se měla objevovat nějakou formou exponátu, expozic, pavilonů, programů, stále častěji, protože bavíme-li se nebo narážíte-li na aktuální střety kultur a na projevy nedůstojnosti k lidskému životu, tak jsou samozřejmě projevy, které končí krví a smrtí lidí, což je tragédie, ale příčiny pojďme hledat i v tom, jak jsme hluší a slepí k tomu, vlastně kdy v fázi příprav třeba teroristických útoků, jak jsme ochotni přihlížet porušování lidských práv někde jenom s tím, že to je příliš daleko. Ono prostě dneska žádné daleko už dost daleko není. No.
Jiřího Františka Potužníka se ptáte na skončené expo v Miláně. Jakub Stránský píše, gratuluji k ocenění pro naši republiku. Ptám se, jestli se od vás nechali návštěvníci nějakým výtvorem na expo 2015, míním českým výtvorem, inspirovat.
To je otázka pro návštěvníky. Já mohu říct, který byl exponát nejoblíbenější. To byla plastika Lukáše Richtajna zvaná Heidal, což je vlastně
polopták, polo.
Ano, je to autopták, se mu také říká, ale oficiálně jmenuje Heidal. Myslím si, že autopták zvítězí nakonec, ale Heidal je technologie, kterou vlastně ten exponát symbolizuje. A je to technologie čistící vodu, ale současně také umožňující vyrábět z použitého tritovacího oleje bioplast. Nicméně, to byl miláček davů, protože to byl úplně první exponát na expo. Moc pavilonů před svými budovami nemělo tyhle ty outdoorové instalace a navíc tenhle Heidal trůnil uprostřed bruzdaliště a jak jsem říkal, to bylo opravdu permanentně plné, pokud nepršelo nebo nebyla nízká teplota vzduchu. Ale to, co myslím lidem nejvíc vyráželo dech, tak byla zase monumentální plastika, ale od Jakuba Nepraše, která visela v centrální expozici Laboratoř života, tam se představovaly vlastně nejvíc ty vědecké patenty a inovace A tam bylo vidět na těch lidech, že oni jsou vlastně hypnotizováni tím, že nejsou schopni sami rozlišit, kde končí realita a začíná už jenom jejich fikce. Je to vlastně plastika s zadní projekcí, která je uspůsobená tvarům té plastiky a to je teda nový zážitek. Mně se to neokoukalo za celý půl rok.
Když bychom vyrazili do již neexistujících pavilonů, kdy byla ta chvíle, kdy si Jiří František Potužník někde zastavil a řekl, tak tohle jsem v životě neviděl.
Já jsem od prvního okamžiku zbožňoval britský pavilon, což je antipavilon, to vlastně byla geniální konstrukce, inspirovaná plaství medu, ale neměla okna, stěny, dveře, bylo to jenom geniálně vymyšlené a nádherné. Souviselo to asi s tím, že Británie se jaksi nemusela prezentovat a seznamovat návštěvníky Expa s tím, co to je za zemi. My jsme chtěli mít prostor uvnitř, takže jsme tuto cestou jít ani nechtěli, ale o to větší moje radost byla, že v té kategorii, kde my máme bronzovou medaili, tak Britové dostali zlatou naprosto po právu. Tak to byl pavilon, který mě natchnul. Pokud jde o ty vnitřní expozice, tak promiňte mi mou hrdopyšnost, ale je to spíš pyšnost na náš
Byli jsme nejlepší.
Tak to je vůči tomu tématu jednoznačně největší přínos jsme měli my. Velmi si mi líbila izraelská expozice, která k tomu tématu potraviny pro planetu energie pro život přispěla vlastními zkušenostmi s kultivací pouští, obdivuhodná záležitost. Některé pavilony se proměnily jenom v obchody nebo turistické pozvánky a to mi přišlo málo.
Jiří František Potužník, host dopoledního Radiožurnálu. Další vaše otázky za okamžik.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Už v loni skončilo Expo v Miláně. Generální komisař české účasti Jiří František Potužník je dnes hostem. Kdybych teď přišla do Milána, na to místo, kde stálo Expo, co tam uvidím?
Oni vás tam nepustí, ale uvidíte Expo. My jsme ten pavilon první postavili, ale i první zbourali.
Pardon, to znamená, že to tam všechno ještě stojí?
Všechno už ne, ale stojí drtivá většina pavilonů a drtivá většina z nich se nerozebírá, ale skutečně demoluje. Ten náš byl šroubek po šroubku demontován, odvezen do Vizovic a tam čeká na své znovu postavení. Tyko tam probíhají zemní práce a čeká se na nějaká povolení, takže by to měli relativně rychle. Ale tam se stala taková zvláštní situace, protože některé země nezaplatily své pohodávky ještě z dob výstavby a nemohou teďko najít firmy, které by pro ně ty pavilony demontovaly. Jiné země si nechaly velmi malý rozpočet a Italové chtějí třeba 600 nebo chtěli 600 euro za likvidaci ekologickou jednoho kubíku betonu. My jsme stáli na několika málo patkách, takže my jsme pod sebou žádné betonové lůžko neměli, ale některé země můžeme být v stovkách a tisících metrech. Takže na to prostě nemají peníze a pak jsou tam země, které se obávám, že s Expem ani nezhasly, odjeli a už je nikdy nikdo neuvidí a tam to nakonec bude asi muset převzít Miláno a srovnat ten terén do původního stavu, protože taková je podmínka vrátit ten pozemek, tak jak jsme ho dostali a my jsme ho vraceli dokonce ještě v lepším stavu, než jsme ho dostali, když jsme tam navezli lepší zem, tak tento imperativ by měl být splněn do 31. května a to se určitě nestačí.
Tak vy už máte vystaráno. Zmiňoval jste mistrovství vlastně českých fachmanů a skvělých řemeslníků při montování toho pavilonu.
To je opravdu úžasný.
Projevila se tam někdy taková ta klasická česká improvizace, to umění, které možná i s Italy trošku sdílíme?
Já přemýšlím o okamžiku, kdyby se tam neprojevila. Ono to bylo opravdu od rána, od režimu vstupu až po zvláštní nařízení, že nesmíme používat dřevěné štafle, ale jenom hliníková zařízení a tak dál. Až po právě sled těch kontrol, o nich už jsem hovořil, a jestli můžu jednu veselou historku z natáčení, ať uděláme Cimrmanům radost, tak si vybavuju právě jednu kontrolu, kde jedna dáma s takovým obrovským šamanem se dotazovala dvou řemeslníků, kteří nastřelovali už stěny, jak dlouhé mají špunty do uší, jestli to těsní dost a zjistila, že mají krátké špunty do uší a ty dva pankáči ani nemrkli, vzali spárovací rychlotonoucí hmotu, utěsnili si uši a s tím podobenstvím šreků, protože jim samozřejmě ta spárovací hmota zatuhla v takových zvláštních krápnících, se otočili a do 6 do večera tak to jeli a na mou poznámku nebo na poznámku té paní jako co má teďko dělat, tak jsem jí upozornil, že si utěsnili uši podle jejich pokynů a do 6 do večera s něma nebude hnutí. Tak chvilku čochnila stránky v těch manuálech, tak zjistila, že tam nic takového v přípravě nemá a v dobrém odešla.
Je to zvláštní, co se vám podařilo vytvořit, protože se tady vlastně je tady spousta věcí, které jsou od dotazů našich posluchačů, které dotazy nejsou. Jsou jenom konstatováním a neexistuje střed v případě toho, co jste vytvořili v Miláně, jak tady čtu. Buď je někdo nesmírně nadšen a gratuluje vám, anebo z druhé strany prostě nechápe, k čemu to bylo a proč tam měl být.
Je to tak. Je to také asi tím, Lucie, že máte kultivované posluchače. My jsme nenechávali nikoho chladným. Jo. Přišlo spousta lidí, kteří byli spontánně nadšení, a pak přišli lidi, kteří velmi oprávněně nám říkali, mě tady chybí třebichovický Betlém, mě tady chybí nějaká historická ozvěna a tak dál. Prostě můj koncept byl o tom, že pavilon bude moderní, ekologický a expozice bude prezentovat vědu. S tímto jsem šel do výběrového řízení, tak to ten koncert vyhrál, nepochybně byly jiné, já je do detailu neznám, ale to neznamená, že třeba příští účast na světové výstavě nebude zhladěná do historie víc. Z mého pohledu by to byla škoda, ale i těm kritikům, pokud ty jejich názory byly jaksi vyargumentované a věcné, tak jsem vděčný. Já jaksi koncepční spor neberu za nic osobního. Tam, kde taky nám přišly nějaký předtím se vulgární dopisy a podobně, tak na ty se mě neodpovídal, protože jsem měl pocit, že pisatelům jde jenom o to, abychom se dotčeně ozvali, a ne o meritum věci.
Ta bronzová medaile za architekturu, ta je teď vaše? Nebo kde bude?
Ne, bude v těch Vizovicích. Já jsem se dovolil pana ministra Zaorálka, který s tím souhlasí, aby vlastně ta cena dozdobila pavilon, jemuž byla určena, tak já se s ní ještě pomazlím a půjde do Vizovic.
Já pevně doufám, že pavilon bude veřejně přístupný.
Bude ne celý, ale přízemí a ta střešní terasa budou přístupné a bude to stát určitě za to do Vizovic zajet.
Hostem Radiožurnálu byl Jiří František Potužník, generální komisař české účasti na Expo v Miláně. Stále ještě. Nevím, co to bude příště, ale ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.